Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта. Селекция айылында күйөөсү бычакталган келин көргөн зомбулугу тууралуу биринчи жолу үн катты.
Канча заявление жаздым, канча укук коргоочу органдарга кайрылдым, мен укугум корголгон жок.
Бишкектин борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө 1.5 жылдан бери тыюу салынып келе жатат. Эми мындай чектөө өзгөнгө дагы киргизилди.
Мыйзамда андай норма жок да, что милиция баардын алдын ала оптоп ошентип тыюу сала алат дегенчи.
Тажик бийлиги Берлиндеги саммитте нааразылык акциясына чыккан жарандардын жакындарын камакка алды.
Наши отцы терпели, мое поколение терпит.
Биздин аталарыбыз чыдады, менин муунум чыдады, жаңы муун чыдап жатат. Менин балам да Рахмондун бийлигинин тушуна төрөлдү.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарында тез татым түйүндөрүндө шаурмага ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 43 жетти. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы 2-октябрда Азаттыкка билдирди. Уулангандардын 23 ооруканага жаткырылды. Алардын 2 балдар. Ооруканага түшкөндөрдүн абалы салыштырмалуу канааттандыраарлык деп бааланууда. 20 адам медициналык жардам алгандан кийин амбулатордук дарыланууга жиберилген. 1-октябрда Бишкектеги Чүй жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги 5 лаваш жана Мидос тез татым жайларында жапырт уулануу болгон. Саламаттык сактоо министрлиги тамактануучу жайларга 72 000 сом айыппул салынып, текшерүүдө аныкталган кемчиликтерди жойгонго чейин алар жабылган. Кыргызстанда буга чейин дагы тез татым жайларында, кафе ресторандарда жапырт ууланган учурлар болгон. Европа биримдиктин тышкы иштер министрлери 2-октябрда Украинанын баш калаасы Киевке чогулду. Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Боррел жана Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба жолугушууну тарыхый деп мүнөздөштү. Бул тарыхый окуя, анткени биринчи жолу тарыхты тышкы иштер министрлеринин жыйыны азыркы Европа биримдиктин чек арасынан тышкары, бирок келечектеги чек арасына жакын жерде жолукканы турат. Бул Европа биримдик Украинага көрсөткөн колдоонун дагы бир ишараты. Бул үчүн биз ыраазыбыз, деди Кулеба. Украина Европа биримдикке талапкер макамын былтыр июнь айында алган. Андан бери бир ай, андан бир нече ай мурда Орусия Украинага негизсиз кол салган. Киевтен 27 мүчө мамлекеттен турган шаркетке кошулуу жараяны бир канча жылга созулары күтүлүүдө. Тышкы иштер министрлиги Анталия шаарында мурдагы күйөөсү Түркиянын жараны сабаган кыргызстандык келин тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, жубайлар 2022-жылы декабрда эле ажырашкан. Соттун чечими менен ортодогу бала энеси менен калган. Келин соңку учурда сот аркылуу алимент өндүрүп алууга аракет кылып жүргөн. Ушул жылдын май айында башкы консулдук кыргызстандык келиндин маселелерин чечүү үчүн адвокат менен жолуктурган, соттук процесстер уланып жаткандыктан келин Түркияда жүргөн. Окуя ошол учурда болгону маалымдалды. Мунун алдында социалдык тармактарда Анталияда кыргызстандык келинди мурдагы күйөөсү Түркиянын жараны сабаганы тууралуу маалыматтар чыккан. Расмий кабарларга ылайык, Түркияда 25 000 кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Польшанын баш калаасы Варшавада 1-октябрда оппозициянын тарапташтарынын миллион жүрөктүн маршы деп аталган акциясы өттү. Шаар бийлигинин эсебинде демонстрацияга миллионго жакын адам чогулду. Жарандык платформа оппозиция чыл кыймылы уюштурган митингдин катышуучулары ак кызыл желектерди көтөрүп Варшаванын борбордук аянтын жана көчөлөрдү ээлешти. Буга чейин элестетпеген нерсе эшик ачты. Мен 100 000 деген жылмайган жүздөрдү көргөндө мекенибиздин тарыхында өзгөрүү күндөрү жакындап калганын сезип турам, деди жарандык платформанын башчысы Дональд Туск. Ошол эле күнү өлкө түштүгүндөгү Катовица шаарында өткөн бийликтеги укук жана адилеттүүлүк партиясынын курултайына 10 000 адам катышты. Польшада 15-октябрда шайлоо өтөт. Бишкек шаардык соту 2-октябрда Жогорку кеңештин депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынан ажыратылыш боюнча арызын карап, буга чейинки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Сот чечими боюнча Алимжанов комментарий бере элек. 20-сентябрда шаардык сотто дагы бир депутат Фархат Исмаиловдун арызы каралып, канааттандырылган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлердин дипломдорун текшерүү өнөктүгүнүн алкагында Жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархот Алимжановдун дипломдору жасалма экенин аныктады. баштаганын жарыялап, 2022 жылы БШКга маалымат берген. Андан соң билим берүү жана илим министрлиги да дипломдору жасалма деп шектенип алган депутаттар тууралуу материалдарды Бош райкомго жөнөткөнү маалым болгон. БШК диплом чыгарына байланыштуу Фархат Исмаилов менен Фаркотбек Алимжановду быйыл 6 июлда мандатынан ажыраткан, экөө тең дипломдору жасалма деген маалыматты четке кагып, БШКнын чечими боюнча сотко арызданышкан. Бишкек шаардык сот административдик соту да алардын чечимин канааттандырган эмес. Мындан соң эл өкүлдөрү Бишкек шаардык сотуна даттанышкан. Бишкек шаарынын Свердлов районунун Широкая көчөсүнүн 5-чи дарегинде жайгашкан дөңгөлөктөрдүн кампасында чыккан өрттү өчүрүү уланып жатат. Саат 16:00 карата жалын басаңдай баштаганы, өрт чектелгени кабарланды. Бул ишке өрт өчүрүү кызматтарынан 5 күжүрмөн топ тартылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мындан сырткары өрт чыккан жерде милиция кызматкерлери, электр тармагындагы адистер жана башкалар иштеп жатат. Мунун алдында социалдык тармактардын колдонуучулары Дордой базары жакта өрт чыкканын маалымдап, анда кампа өрттөлүшү мүмкүндүгүн жазышкан. Айрымдар өрт чыккан жай жеке үйлөргө жана бала бакчаларга жакын экенин кабарлаган. Өрт чектөөгө алынганы, өрттүн андан ары өрчүнө жол берилген жок дегенди түшүндүрөт. Акыркы чогуу өчкөндө гана өрт толугу өчтү деп саналат.
Чоң рахмат, соңгу жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы маалыматтар бар, ал жактан дагы кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргызгидромет борбору билдиргендей, эртең 3 октябрда түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарында жаан жашын жаабайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан жашын күтүлбөйт. Батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, ысык көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -1 + 4, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 21-23 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми күндүн актуалдуу темаларын өтөлү. Селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактаган 36 жаштагы Асель Ногойбаева көргөн зомбулугу тууралуу биринчи жолу үн катты. Ал мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү тууралуу укук коргоо органдарына бир канча жолу кайрылып, эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтып чыкты. Алиманын жактоочулары маалымат жыйын берип, укук коргоо органдарынын шалакылыгы боюнча башкы прокуратурага кайрылганын билдирди. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мурдагы күйөөсүн зомбулугуна кабылып, кулак мурду кесилген Асель Ногойбоева видео кайрылуу жасады. Ал мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү туурасында укук коргоо органдарына бир нече ирет кайрылганын, бирок укугу корголбогонун айтып чыкты.
Мен Кыргызстанга келгенден баштап бул зөөкүр мен жанымды бир күндө койгон жок. Мени кайрылбаган жерим болгон жок. Канча заявление жаздым, канча укук коргоочу органдарга кайрылдым, менин укугум корголгон жок. Мен өлүм эч кимге жеткен жок.
Каргаша окуяга чейин Ногойбаева бир тууган агасы менен Италияда эмгектенип жүргөн. Келиндин үй бүлөсүндө тынчтык болбогондуктан аны Италияга алып кетүүгө аргасыз болгонун жакындары билдиришти. Асель Ногойбаева 2022 жылы Кыргызстанга келип, сентябрь айында мурдагы күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган. Ал милицияга кайрылган учурда мурдагы күйөөсүнүн туугандары ортого түшүп, ал жазасыз калган. Ошол эле жылдын декабрь айында Аселге мурдагы күйөөсү кайра зомбулук көрсөткөн. Экинчи жолу да зордуктоо берен эси менен иш козголуп, Сокулук райондук соту кылмышка шектүүнү 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен үй камагына чыгарган. Мындай чечимге жабырлануучунун агасы Тарель Ногойбаев нааразы болууда.
Соттордун ашыкмасында бактач ошол эки пробацияны колдогон сотту жазага тартыш керек деп ойлойм да. Мындай алтырбаш керек. Эмне үчүн эки жолу зордуктаган киши эркинде жүрөт да? Эркинде жүрөт, кайта кайта эле пробационный режимди строго нарушать этип, кайта кайта карындашымды келип, тынчын алып, кайта ошол жакта сабап эметип, аябай нарушать этип жүргөн киши билем, бул кандай үчүн сот, бул биздин закон кандай иштейт, ошо түшүнбөй калдым да менчи.
Ногойбаевдин ишин карап жаткан юристтер кылмышка шектүү адамды пробациялык мөөнөткө бошотуу чечими чыккан сот процесси судьянын иш бөлмөсүндө өткөнүн айтты. Ал жерде камера, үн жаздыруучу аппараттар болбогонун, отурум 5 мүнөткө гана созулганын белгиледи. Бул арада Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков зордуктоо боюнча иштеги судьянын жоопкерчилиги каралышы керектигин белгиледи. Ал зордук зомбулукка баргандарга мыйзам менен пробация колдонууга тыюу салыш керектигин билдирди.
Биринчиси кыскарса дагы, айыптоодон баш тартса дагы, ошого баа берип эске алуу менен анан жаза чектеш керек болчу. Бул эмнегедир ошого карабастан туруп пробацияны колдонгон экен. Бүгүн биз соттор кеңешине сунуш жөнөтүп атабыз. Тез аранын ичинде чара көрүп, бул соттун ишмердүүлүгүнө баа берилип чечим кабылдауга депчи. Так айтканда жумуштан кетиш керек болчу. Бул жерде соттордун да күнөөсү бар, бирок мен ачык айтып коюшум керек, мыйзамдын да күнөөсү бар. Себеби жазык кодексинде ушинтип кылмыш кылган, зордуктоо кылмыш кылган иштер боюнча пробация колдонгонго ачык жол берип койгон. Мыйзам жол берип койгон. Ошол үчүн мен мына жерде коомчулуктун алдында туруп айтат элем. Биздин парламентте муну эске алыш керек.
Мындан тышкары юрист Индира Саутова селекциядагы соңку окуяда ага медициналык жардам дагы убагында көрсөтүлбөй калганын айтып чыкты.
Бат медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес деп эсептесек болот. Себеби кылмыш 7:30-8 саат эртеңки сааттын ортосунда болсо, милиция кызматкерлери эң биринчи ушу 4-үнчү көр больницага жараланышын алып келип, пропискасы каякта, ошо Сокулук районуна барбы деген факты боюнча изилдеш керек, такташ керек, юридикалык баа бериш керек. Көйлөр айтып атат. Дарыгерлер келген жок депчи. Милиция кызматкерлери өзү больницага биринчи алып кетишти деп айтат.
Жабырлануучу Ногойбаевдин 10 жаштагы уулу соңку окуяга күбө болгон. Ал эми 17 жаштагы уулу мектепке кеткени айтылууда. Ушул тапта аларга психологиялык жардам берилип жатканын, бирок бул үй бүлөгө мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбой жатканын адвокаттар айтышты. Асель Ногойбаева ооруканада дарыланып жатат. Буга чейин Түркиядан келген дарыгер пластикалык операцияны акысыз жасап берери айтылган. Бирок ага чейинки операцияларга эле 45 000 АКШ доллары керектелип, бул үчүн Ногойбаеванын туугандары коомчулукка кайрылып, акча топтоого аргасыз болууда. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулукка байланыштуу 8,5 000 ашык факт катталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө митинг өткөрүүгө тыюу салуу 2022 жылдын март айынан бери узартылып келе жатат. Жакында эле аймактардан Өзгөн районунда тынч жыйындарга чогулууга тыюу салынганы белгилүү болду. Тынч жыйындар жөнүндө мыйзам, милициянын жүйөсү жана укук коргоочулардын пикири тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баяны бар.
Жалаң эле саясий талаптар эмес, жер, суу көйгөйү, базардагы маселе жана сот укук коргогандарынан нааразы болуп, үнүн бийликке жеткирем деген кишилерге аянтчы болуп жүргөн парламент имаратынын өкмөт үйүнүн алды Ала Тоо аянтында митингдер өтпөй калганына 2 жылга жакындады. Кылымшам укук коргоо уюму 1-май райондук сотунун Бишкектин айрым жерлеринде жыйын өткөрүүгө тыюу салган чечимине каршы арыздарын жогорку инстанциялар канаттандырган жок. Уюмдун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулованын айтымында болуп жаткан же алдын ала пландалган митингде милиция негиздүү жүйө менен тыюу салууга укугу бар. Бирок кайсы бир аймакта, кайсы бир мезгилге чейин чектөө мыйзамга каршы келет.
Милиция кабинетине отуруп алып, алдын ала өткөрүлөбү, өткөрүлбөйбү, келечекте боло турган, болбой турган тынч жыйындарга ошондой баягы тыюу чечимдерди кабыл алат да, анан сотко барып, анан сот катары карап чыкпай, мисалы сот катары карап чыксачы, мыйзамда андай норма жок да, что милиция баардын алдын ала оптом ошентип тыюу сала алат дегенчи, ал жөн эле нотариально заверивать этип туруп нотариус болуп берип атат бүгүнкү учурда сотчу.
Милиция жана жергиликтүү бийлик буга чейинки билдирүүлөрүндө коопсуздук жана шаардыктардын арызы менен тынч жыйындарга тыюу салынды деп түшүндүргөн. Азырынча чектөөнүн так себеби айтыла элек. 2012 жылы тынч чогулуштар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Анда митинг, акция өткөргөндөрдүн эреже укуктары так жазылган. Мыйзамдын 15-чи беренесинде тынч жыйындарга тыюуга негиз болгон себептер дагы көрсөтүлгөн. Бирок ал тыюу салуу, так мөөнөтү боло турган жери белгилүү болгон митингдерге тиешелүү. Учурда Ала Тоо аянтында, Эркиндик бульварында Жогорку Кеңештин президенттик администрациясынын, Жогорку соттун, Орусиянын, АКШ, Украинанын Кыргызстандагы элчилигинин атайын кызматтын имаратынын алдында митинг өткөрүүгө болбойт. Митинг же пикет өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчада чогулса болот. көптөгөн нааразычылык акциясын уюштуруп жүргөн жарандык активист Адилет Балтабай Горки Гүл багында жалгыз көйгөйүн айтып чыккан жарандын арманын эч ким укпайт деген пикирде. Митинг же нааразычылык акциясы көп учурда жарандардын кайсы бир көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн буруу, ал аркылуу бийликке үнүн жеткирүү аргасы деди Адилет Балтабай.
ГКМ тарабынан бир адилетсиздик болсо, ошо ГКМнын улуттук коопсуздук кызматынын алдына барыш керек. Башка саламаттык сактоо койсо, саламаттык сактоо министрлигинин астында. Ар бир өкмөттүн алдына болсо, көйгөйлөрүн ошо өкмөттүн суу маселеси боюнча, мисалы үчүн суу чарбачылыгына келип айтат. Ар бир маселенин өзүнүн айта турган жери бар да. Анан баардык элдин баарын эле чогултуп эле ошо Горкийдин астына чогултуп эле турган болсо, анда бийлик төбөлдөр тарабынан бул адилетсиздик болуп калат да. Себеп дегенде убагында азыркы бийлик өзү куугунтук көрүп жүргөн убакта деп айтып коелук шарттуу түрдө. Алар могул аянтта эркин түрдө митинг жасашчу да.
Жыл башында Human Rights Watch Кыргызстанда Бишкектин Борбордук райондорунда акцияларды өткөрүүгө тыюу салынышындагы сынга алган. Уюм мындай чечимдер ар дайым ачык жарыяланбай, элдин тынч жыйындарга чогулуусуна тоскоолдук болуп жатканын билдирген. 2022 жылы апрель айында митинг пикеттерге тыюу салуу боюнча талаш талкуулар күчөп турган учурда Президент Садыр Жапаров Facebook баракчасында пост жазып, чет өлкөлүк элчиликтердин алдында акцияларды өткөрбөгө чакырып, Горки Гүл багында чогулууга чектөө жок экенин айткан. Ал ортодо Оштун Өзгөн районунда 8 сентябрдан 8 ноябрга чейин митинг тынч акцияларга чогулууга тыюу салынганы белгилүү болду. Бул чектөө кичи мекени өзгөндүк оппозициялык саясатчы депутат Адахан Мадумаровдун чыккынчылыкка айыпталып кармалган учуруна туш келди. 26 сентябрда Мадумаровдун тарапташтарына чогулууга милиция уруксат берген эмес. Саясатчынын 30дан ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар Сейил багына чогулган. Алар саясатчыны бошотуу талабын айтышмак. Бирок милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясын митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, чогулгандарды таратты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди түз эфирде радиодон тышкары Азаттык ЖКТ.org сайтынан жана Азаттыктын Facebook'тагы, YouTube'тагы баракчаларынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Эми биз сизге учка жаңылыктарды айтып берели. Бишкек шаарында тест атым түйүндөрүндө шаурмага ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 43 жетти. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери 2 октябрда Украинанын баш калаасы Киевке чогулду. Тышкы иштер министрлиги Анталия шаарында мурдагы күйөөсү Түркиянын жараны сабаган кыргызстандык келин тууралуу маалымат берди. Польшанын баш калаасы Варшавада 1 октябрда оппозициянын тарапташтарынын миллион жүрөктүн маршы деп аталган акциясы өттү. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынан ажыратылышы боюнча арызын карап, буга чейинки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бишкек шаарынын Свердлов районунун Широкая көчөсүндө жайгашкан дөңгөлөктөрдөн чыккан өрттү өчүрүү уланып жатат. Саат 16:00 жалын басаңдай баштаганы кабарланган. Учка жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык ЖКТ.org сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында эфирден кеткен баяндардын макаласындагы ошол платформалардан таап окусаңыз болот. Биз эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Жекшембиде Анкарада ички иштер министрлигинин имаратынын алдында жангечти өзүн жардырды. Бул чабуулду түрк бийлиги террордук аракет катары мүнөздөдү. Жардырууга күрд жумушчулар партиясы менен байланышы бар өлбөс батальон жоопкерчилик алганы айтылууда. Президент Режеп Тайип Эрдоган Анкара террорчуларга каршы күрөштү уланта тургандыгын билдирди. Дүйшөмбүгө караган түнү Түркия Ирактын түндүгүндөгү күрд козголоңчуларына дагы абадан соккурду. Сөз Элвира Будайжиевада.
1 октябрда эртең менен Түркиянын ички иштер министрлигинин имаратынын алдында жанкечти өзүн жардырып жиберген. Расмий маалымат караганда анын дагы бир шеригин полиция жок кылган. Ички иштер органынын 2 кызматкери жараат алды.
Алар унаадан түшөр замат полиция каршылык көрсөттү. Бул аралыкта жанкечти өзү менен кошо бомбасын жардырып жиберген. Экинчиси башына ок тийип жок кылынды.
Деди ички иштер министри Али Ерликая. Интернетке чыккан тасмаларда министрликтин жанына токтогон автоунаадан бир адам чыгып, имараттын кире беришинде өзүн жардырганын көрүүгө болот. Жанкечтилер Кайсери провинциясынын Дебели районунда 24 жаштагы ветеринар Микаэль Бозованды өлтүрүп, анын автоунаасын айдап кеткени белгилүү болду. Кайсери баш калаадан 260 чакырым аралыкта жайгашкан. Түркия парламентинин имараты ички иштер министрлигине жакын жайгашкан. Жардыруу депутаттардын жайкы каникулдан кийин биринчи жыйынга чогулду. чогулуп жатканда болду. Жекшембиде президент Режеп Тайып Эрдоган парламентте сөз сүйлөп Анкара террорчуларга каршы күрөштү улантаарын билдирди.
İçeride ve dışarıda.
Өлкөнүн ичинде жана сыртында акыркы террорчу жок кылынганга чейин күрөшүбүздү улантабыз. Террордук уюмдардын саясатка багыт алышына, өлкөбүздүн өнүгүшүнө тоскоол болушуна жол бербейбиз. Бүгүн эртең менен эки камкордун жок кылынышы террордук уюмдун акыркы күрөшү. Жарандардын тынчтыгына, коопсуздугуна коркунуч келтирген шылуундар максаттарына жеткен жок жана эч качан жетпейт.
Asla da ulaşamayacak.
Dedi Erdoğan. Ошол эле күнү НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Анкарадагы кол салууну кескин айыптады. НАТО терроризмге каршы күрөштө Туркия менен тилектеш деп жазды ал 1 октябрда X социалдык түйүндөгү баракчасына. Ал эми Кыргызстан Стамбулдагы башкы консулдугу Анкарадагы жардыруудан улам Туркиядагы кыргызстандыктарды коопсуздук чараларын сактоого чакырды. Анкарадагы Алатоо кафесинин кожоюну Кыргызстандык Элдар Оразалиев текшерүүлөр күч алганын азаттыкка билдирди. Эртең менен жардыруу болгондон кийин район 1 сааттай жабылды. Жардыруунун добушу катуу угулду. Жолдор кийин кайра ачылды. Азыр полиция көп шектүүдөлгөн жарандарды текшерип жатышса керек, негизинен абал тынч деди кыргызстандык ишкер. Туркия Анкарадагы кол салуудан кийин дүйшөмбүгө караган түнү Ирактын түндүгүндөгү күрд козголоңчуларын абадан соккурду. Анда Күрдистан жумушчу партиясына таандык 20 объект талкаланганын, үңкүрлөр, бункерлер жана курал жарак сакталган кампалар бутага алынганын Туркиянын коргоо министрлиги билдирди. Полиция тараткан маалыматка ылайык, соккунун максаты Күрд жумушчу партиясы жана башка террорчул элементтерди жок кылуу болду. Күрдтөрдүн рудаы маалымат агенттиги Ирактын түндүгүндө Ирак менен чектешкен аймактагы Кандил Тоо кыркаларындагы район бутага алынганын жазды. Аталган партиянын сайтындагы маалыматка ылайык, Анкарадагы жардырууну алар менен байланышы бар Өлбөс батальон тобу уюштурган. Бул топ 2016-жылы Стамбулдагы жардыруу үчүн да жоопкерчилик алган. Белгиле кетсек, жакынкы аралыкта Түрк парламенти Швециянын НАТОго кошулуусуна жол ачкан документти ратификациялоо маселесин карайт. Буга чейин Анкара Швециядан 21 кишини жана Финляндиядан 12 кишини экстрадациялоону талап кылган. Бул топту АКШ, Евробириндик жана Улуу Британиядан террордук уюм катары сыпаттаган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Борбор Азияга кайрылалы, Тажикстандын бийлиги Берлиндеги саммитте нааразылык акциясына чыккан жарандардын жакындарын камакка алды. Оппозициялык топтордон турган Тажикстандын улуттук альянсы бул кармоолорду айыптап, муну мыйзамсыз жана эл аралык кылмыш деп мүнөздөдү. Дүйшөмбү бул окуяларга комментарий бере элек. Толугураак Санжар Иралиев сөз кылат.
Азади Бабакилони Тажи.
Тажик оппозициясынын Европадагы өкүлдөрүнүн Берлинде өткөргөн нааразылык акциясына бийликтин жообу көп күттүргөн жок. 30-сентябрда жана 1-октябрда алардын Тажикстандагы үй бүлө мүчөлөрү камакка алына баштаганы кабарланды. Жыйырма тогузунчу сентябрда тажик президенти Эмомали Рахмон Берлинге Германия Борбор Азия саммитине келген учурда Европада жашаган тажикстандык активисттер акцияга чыгышкан.
Наши отцы терпели, мое поколение терпит.
Биздин аталарыбыз чыдады, менин муунум чыдады, жаңы муун чыдап жатат. Менин балам да Рахмондун бийлигинин тушуна төрөлдү. Мен Рахмондун тушуна төрөлгөм. Түшүнүп атасыңарбы? Көп жылдан бери уланып келаткан бул түбү жок алампанын тоготуш керек.
Ну надо остановить этот порочный круг.
Деди активист Васидин Одинаев. Европадагы тажикстандыктар Берлиндеги акцияларда Рахмондун режимине каршы ураандарды кыйкырып, немис канцлери Олаф Шольц менен жолугушууга келаткан президенттин автоунаасына жумуртка ыргытышкан. Рахмондун сүрөттөрүн тебелешкен. Алар камактагы журналисттерди жана активисттерди бошотууну, бийликти алмаштырууну талап кылышкан. Президенттин басма сөз кызматы Рахмондун канцлер менен жолугушууга келип жаткандагы видео сүрөттөрүн жарыялаган жок. Болгону Шольц менен түшкөн сүрөтүн таратты. Канцлердин кеңсесиндеги жолугушууга чейин тажик мамлекет башчысы Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сарайына барган. Ал учурда тажик бийлигин колдогон ондогон активисттер өлкөсүнүн желегин көтөрүп Рахмонду даңазалап турушкан. Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, саммиттин эртеси эле Тажикстанда активисттердин туугандарын кармоо башталды. Хатлон облусунда активист Шарафидин Гадоевдин улгайган апасы, Гысар шаарында оппозициянын мүчөсү Фархот Адинаевдин жиени, Тажикстанда тыюу салынган группа 24 кыймылынын кеминде 5 мүчөсүнүн туугандары кармалды. Тажик оппозициячыл топторунан турган Тажикстандын улуттук альянсы чет өлкөлөрдөгү оппозиция өкүлдөрүнүн туугандарынын кармалышына тынчсызданусун билдирди. Альянстын 1-октябрда жарыяланган билдирүүсүндө оппозиция өкүлдөрүнүн жакындарынын кармалышы мыйзамсыз жана эл аралык кылмыш болуп эсептелери белгиленип, аларды тез арада бошотуу талабы жазылган.
Жакындарынын кармалып жатышы активисттердин саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенинен эч кандай күмөнүбүз жок. Тажик бийлигинин максаты оппозицияга басым көрсөтүү.
Тажикстандын бийлиги оппозициячыл активисттердин акциясы жана алардын жакындарынын кармалышы тууралуу адаттагыдай үн каткан жок. Соңку жылдары Европада жашаган оппозиция өкүлдөрү алардын Тажикстандагы туугандары басымга кабылганын айтып келишет. Эл аралык укук коргоо уюмдары расмий дүйшөмбүнү оппозициячыл активисттердин үй бүлө мүчөлөрүн, башкача ой жүгүрткөндөрдүн оозун жаап, коркутуп үркүтүү үчүн алардын туугандарын туткун катары колдонууну токтотууга бир нече ирет чакырган. 71 жаштагы Эмомали Рахмондун Тажикстанды башкарып жатканына 30 жылдан ашты. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкекте Ысык Көл облустук драма театры койгон Күн кармаган бала спектакли талкууга түштү. Эл жазуучусу Султан Раевкиндин калемине таандык чыгарманы жаш режиссер Улан Мырза Карпаев театрга коюп, спектакль Артурду 2023 театр фестивалында гран-приге татыды. Аталган спектакльде жаш режиссер азыркы учурга ылайыктап актуалдаштырган. Бирок коомчулук анын мазмунун эмес айрым эпизодторуна көңүл буруп, социалдык тармактарда режиссерди айыптагандар дагы болду деп баяндайт кабарчыбыз Максатжан Казиев.
Касымалы Жантөшев атындагы Ысык Көл облустук драма театры койгон Күн кармаган бала спектакли соц тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Аны сындап жаткандарга спектакльдеги каарман эне оорукчан бакма баласын жылаңаш жуунтуп жаткан жери жаккан эмес. Эдилбек Амантураттуу Facebook колдонуучусу актердун жылаңаштанып ойногон учуру улуттук менталитетке доо кетирет деген оюн жазды.
Театр кинодо кыргыз режиссер коюучулар каармандарын жылаңаштап эле не деген керемет чыгармаларды жаратышкан. Азыркылар эле бул искусство деген шылтоо менен улуттук менталитетти толук жок кылууга киришти. Кой деген кожо жок, туура эмес десең балеге каласың, чыныгы бузукларды айта жүрөлү.
Ушундай эле маанидеги пикирди Facebook'ка Семетей Таласуулу да калтырды.
Турсичен деле спектакль койсоңор болот беле? Дагы маданияттын адамдарыбыз дешет өздөрүн. Ушундай уят сыйтты жыйыштырган сценаларды аткарган актер актрисаларга эч сыйым жок. Көрүүчүлөрдү, элди ирэнжитпегиле.
Белгилүү театр сынчысы, кыргыз эл жазуучусу Жаныш Кулманбетов спектакльди баштан аяк толук көрүп, анын ички маңызын түшүнгөн киши баланы энеси жылаңаш жуунтуп жаткан жерин уят катары көрбөйт деген ойдо. Ал коомчулукта кайсы маселелер уят экенин санады.
Кыздарыңыз ордуктап аткан аталар барбы? Мына ушуну уят деп айтышыбыз керек. Небереңиз ордуктап аткан чоң аталар барбы? Ушуну уят деп айтышыбыз керек. Чогулуп алып өзүнүн инилерин же болбосо өзүнүн карындаштарын зордуктап аткан агалар барбы? По-моему, ушул уят болуш керек. Бул мындан өткөн уят жок, потому что бул улуттун бетине чиркөө кыла турган көрүнүш болуп эсептелет. А сахнадагы бир кичинекей жылт эткен эпизодду контексттен жулуп алабыз дагы, анан ушул уят деп анан кыйкыра баштайбыз.
Спектаклдин режиссеру Улан Мырзакарпаев талкуу жараткан каарманынын образы тууралуу буларга токтолду.
Чындык жалгыз болот. Чындык жылаңач болот. Бул спектаклдин мааниси да ошондо. Чындык деп чыркырап жүргөн адамдын баардыгы жок болуп кетет. Бир гана ушул повестте күндү кармаган бала күндүткө карай алат. Калгандардын баардыгынын күнөөсү бар. Ошол баланын тагдырында ким күнөөлүү? Ошону биз ачып бергенге аракет кылдык.
Спектакльдин кыскача мазмуну тууралуу кеп кыла турган болсок, СССР доорунда планды аткара албай, айылдагы эски мазардын жерин бузуп, ал жерге жүгүрүү айдоону чечкен айыл башчы Раистин жоруктары сүрөттөлөт. Ал жанындагы кошоматчыларга орден сыйлыктарды тапшырып, эл кызыкчылыгын унут калтырат. Ошол эле маалда чыгарма жоопкерчиликтен качкан элди. калк ичиндеги түрдүү зомбулуктарды ашкерелейт. Жаныш Кулманбетов спектакль кайсы учур болбосун актуалдуулугун жоготпойт деген ойдо.
Ошонун ичинде өтүп аткан окуялардын баардыгы тең биздин коомдун каяндай деградацияга учураганын көрсөтөт. Ошол мезгилде, ошол значит Брежневдин мезгилде эле, же болсо андан кийинки мезгилде эле, и ошондой эле ошол учурда аны бүгүнкү күнгө үндөштүгү бар. Жана андай бир сөз менен айтканда майып балан төрөп калышты, ошонун кесепети да.
Максатжан Газиев, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жарым сааттык берүүнүн ушу менен жыйынтыктайбыз, бизден алыстап атырбыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 2-октябрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта кыргыз коомунда ажырашкандан кийин да мурдагы түгөйүндө тынчтык бербеген, зомбулук көрсөткөн учурлар тууралуу талкууну сунуш кылабыз.
Үйлөнүү бул милдет эмес. Бирок үйлөнөм деген адам үй бүлө куруу үчүн билим алуусу, окуусу бул милдет. Билесеңиз,
бул маекти кенен угууга чакырабыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Бишкекке жакын Селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактап кулак мурдун кескен Асел Ногойбаеванын окуясы тууралуу комментарий берди. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кылмышка шектүүгө буга чейин зордуктоо беренеси менен эки кылмыш иши козголгонун, биринчи иш жабырлануучунун арызы менен кыскарып, экинчи иште судьяны пробациянын негизинде бошотконун белгиледи. Базарбеков ал судьянын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтты. Ошондой эле мыйзам менен зордук зомбулукка баргандарга пробация колдонууга тыюу салынышы керектигин белгиледи.
Судья тарабынан пробация жана эркинен ажыратылбаган жаза белгиленген. Мен муну туура эмес көрдүм. Бүгүн биз соттор кеңешине сунуш жөнөтүп атабыз. Тез аранын ичинде чара көрүп, бул соттун ишмердүүлүгүнө баа берилип чечим кабылдалбайт деп чыктык айтканда жумуштан кетиш керек болчу.
Деди жогорку соттун төрагасы Базарбеков. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев зордуктоого шексин алган 88 адам пробациянын негизинде соттон бошоп кеткенин буга чейин айтып чыккан. Үрөй учурган окуя 20-сентябрда болгон. 36 жаштагы аял бычакталып ооруканага түшкөн. Кылмышка шектүү катары анын мурдагы күйөөсү 39 жаштагы жаран кармалган. Медицина жана физиология жаатындагы Нобель сыйлыгына быйыл венгриялык окумуштуу Каталин Карика менен америкалык илимпоз Дрю Вайсманга берилди. Сыйлык аларга рибонуклеин кислоталарынын негизинде вакцинанын жаңы түрүн ойлоп тапканы үчүн ыйгарылды. Коронавируска каршы вакцина бул окумуштуулар ойлоп тапкан жол менен чыгарылган. Карико жана Вайсмандын 1990 жылдардан башында баштаган иликтөөлөрү молекулярдуу биологиянын өнүгүшүн тездетип, РНКнын иммундук система менен иликтөөсүн иштөөсүн жакшыраак түшүнүүгө жардам берген. Лауреант болгонун уккан Дрю Вайсман: мен эми эл алдына чыгып ушуну кылдым эле деп мактангандай Голливуд жылдыз эмесмин да, вакцина чыгаруу менин ишим эле, ошону кылдым деп айтты. Өткөн жылы бул сыйлык швециялык генетик Севанте Паубого адамдын эволюциясынын генетикалык негиздемесин ачканы үчүн ыйгарылган. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын 2022 жылкы лауреаты 6-октябрда белгилүү болот. Ага чейин физика, химия, адабият жаатындагы сыйлыкка татыгандар аныкталат. 29-сентябрда Берлиндеги акцияга чыккан тажик оппозициясынын чет жактагы өкүлдөрү алардын Тажикстандагы туугандарын коопсуздук органдарынын өкүлдөрү кармап суракка алганын билдиришти. Бул тууралуу Азадир радиосу жазды. Оппозиция активисттери Германия плюс Борбор-Азия саммити өтүп жаткан маалда акцияга чыгып, Демамали Рахмондун режимине каршы урандарды чакырышып, анын авто кербенине жумуртка ыргытышкан. Европада жашаган активист Шарафиддин Гадоев Азади радиосуна билдиргендей, 1-октябрдын таңында Тажикстандын Хатлоон облустук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү 74 жаштагы апасын үйүнөн алып кетишкен. Дагы бир активист Фархот Адинаев Кисар кылаасындагы жээнин полиция алып кеткенин айткан. Жалпысынан Тажикстанда тыюу салынган группа 24 оппозициялык уюмунун Берлиндеги акцияга катышкан кеминде 5 өкүлүнүн туугандары Тажикстанда кармалганы кабарланды. Соңку жылдары Европада жашаган оппозиция өкүлдөрү алардын Тажикстандагы туугандары басымга кабылганын айтып келишет. Саламат сактоо министри Алым Кадыр Бейшеналиев Бишкекте тамагашка жапырдууланган окуядан улам шаардагы тез татым түйүндөрүнүн баарын текшерүүнү тапшырды. Маалыматты аталган министрликтин басма сөз кызматы ырастады. Мунун алдында шаарда шаурмадан улангандардын саны 43 жеткени белгилүү болгон. Учурда алардын 23 ооруканада жатат. Арасында 2 бала да бар. Шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору жапыртуулануучу жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги 5 лаваш жана Мидос тез татым жайларында болгонун кабарлаган. Бул жайларга 72 000 сом айып пул салынып, текшерүүдө аныкталган кемчиликтерди жойгонго чейин жабылган. Кыргызстанда буга чейин дагы тез татым жайларында кафе ресторандарда жапыртууланган учурлар катталган. Арменияда бир катар коомдук жана саясий күчтөр бийликтен жамааттык коопсуздук келишим уюмунан, Евразия экономикалык биримдигинен жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен чыгып, Евробиримдикке мүчөлүккө арыз тапшырууну талап кылышты. Мындай билдирүү 1-октябрда Ереванда өткөн көз карандысыздык форумунда кабыл алынганын Азаттыктын армян кызматы жазды. Форумдун катышуучулары армян бийлигинин эл аралык кылмыш сотунун Рим статутун ратификациялоого болгон даярдыгын кубаттап, аны токтоосуз ишке ашырууга үндөштү. Расмий Еревандын Рим статутун ратификациялоо чечимин Москва Орусияга карата ашыкча душмандык кадам деп атаган. Форумда Армениянын бийлигин Орусия башында турган бардык уюмдардан чыгып, эки өлкө ортосундагы аскердик экономикалык келишимдердин баарын үзүп, орус мамлекеттик телеканалдарын көрсөтүүнү токтотууга чакырышты. Жакында эле Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров армян бийлигине АШКга ишенген мамлекеттердин тагдырын эске сала жүргүлө деп кеңеш берген. Андан мурда армян премьери Никол Пашинян өлкө коопсуздугу, курал жарак жана ок даралуу 99% Орусияга байланганы стратегиялык ката болгонун билдирген. АШКнын Эл-аралык өнүгүү агенттиги USAID Кыргызстандагы китепканаларга балдар үчүн басылган 68680 китеп таратат. Аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тараткан маалыматка ылайык, бул окуу керемет долбоорунун негизинде ишке ашып жатат. Жаңы китептер USAID'тин аталган долбоорунун негизинде түрдүү жанрлардагы 1,5 000 китеп жазган 80 жергиликтүү автордун жана 35 иллюстратордун биргелешкен эмгегинин жемиши. USAID'тин окуу керемет долбоору башталгыч класстарда окуган 450 000 окуучунун окуу жана математикадан жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган. Долбоор билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте ишке ашырылып жатат жана өлкөдөгү жалпы мектептердин 75% камтыйт.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы чыгып турат. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууга чакырабыз. Ошондой эле иш күндөрү саат 19:00 Азаттыктын Facebook жана YouTube баракчаларынан видео жаңылыктарды дагы көрүп турсаңыз болот. Биз эми уктурубузду улантабыз. Берүүнүн башында селекция дагы мурда күйөөсүнөн зомбулук көрүп, оор абалда ооруканага түшкөн келиндин окуясына токтолдук. Эмнеге кыргыз коомунда ажырашкандан кийин дагы мурдагы түгөйүндө тынчтык бербей, кек сактап, кол салып же таарынычын балдардан чыгарган окуялар көп кездешет. Бул биздин коомдун билим жана тарбиядан өксүп жатканынан кабар береби же диний салттык жана башка түшүнүктөр себеппи? Бул суроолорду Сергек жашоо подкастында кесиптешим Санжи Туйтунова, психолог, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова жана юрист, укук коргоочу Эржан Сулайман менен талкуулады.
Бүбүсара айым, сиз көп жылдан бери кыз келиндердин укугу, үй бүлө зомбулугу боюнча иштеп келе жатасыз. Эркектердин ажырашып кеткенден кийин мурдагы түгөйүнө тынчтык бербей, зомбулук көрсөтүп, кол салууга чейин жетишинин себебин эмнеден көрөсүз? Бул кыргыз коомундагы канчалык жайылган көрүнүш?
Бир эле себеп болбойт буга да. Бир канча себеп болот да. Жада калса, коомдо болуп аткан азыркы жагдайлардагы адамдын акылына, мээсине таасир этет да. Агрессия күчөп кетти да. Анан экинчиден бул ажырашса дагы бул менин буюмумдай кабыл алышат да аялды да. Зордуктоо болуптур эки жолу. Пробация менен чыгарып коюптур. Ушул пробация дегенди дагы эми гуманизм ал керек, бирок мындай гуманизм закондор иштеген элдер ошого законго көнгөн өлкөдө болуш керек да. Адам менен иштеш керек да. Бул жерде иштеген жок. Пробацияда кыйын психологдор иштеш керек, юристтер иштеш керек. Пробацияга жиберип коюптур дагы, анан кийин мынандай трагедия болуп атат да. Эгерде күнөө жазаланбаса кайталана берет да.
Система ийгиликтүүрөөк иштеген өлкөлөрдө ошол пробация учурунда мисалы үй бүлөлүк зомбулук кылган адам атайын коррекциялык программадан өтөт, милдеттендирилет өткөнгөчү. Ал атайын психологтор иштеп чыккан программадан окуйт, мажбурланып окутулат да. Адам өзү дагы оңолгум келет, ушундай туура эмес кадам кылдым деген аң сезими болсо, бул ошондой программалар дагы эффективдүү болот да. Анан ал жерде психологтор ошол адамдын мүнөзүн, чечим кабыл алуусун, агрессиясын, сабырдуулугун баардыгын талдап келип, ага мисалы жүрүм турумдун түрлөрү окутушат. Адам өзүнө убакыт бериш керек, ойлонуш керек дегендейчи. Себеби негизги көйгөй бул адамдардын психологиялык жетилбегендиги болуп атат. Ошол азыркы заманда дагы адамдын психологиясына да чакырыктар дагы көп болуп атат да. Ошондуктан ошол программадан өтүп окутулуп, анан адамга баа берилет адистер тараптан. Анан ошол өзүнүн агрессиясын кантип жөнгө сала алат, ошону ал өзү да байкайт, адистер да байкайт. Анан алардын берген мындай баасы менен анан ошентип адам түзөлөт деген үмүт да. Бирок бизде мисалы пробацияда адам жөн эле жанагындай бошоп кеткендей болуп эле өзү менен өзү болуп эле ага карата кийинки чаралардын колдонулушу деген анализ жүргүзүлбөйт. Себеби ошондой кайдыгер мамиле. Коом кайсыл балуттар менен жашайт, ошонун баардыгына көңүл буруш керек. Анан жалпысынан алганда коомдун баягы сабаттуулугу, дүйнө таанымы деген жаатта аксап жаткандыгын биз жокко чыгара албайбыз. Мисалы мындай дейт да, эмеде тил илиминде өзүнүн эне тилин мисалы 60% билген адам башка тилди 60% ашыраак үйрөнө албайт дейт да. Чала болгон адам ал бардык нерседе чала да, дин таанууда, салт таанууда, үй бүлө куруу сыноосуна ар бир адам кабылат. Салттуу үй бүлөлөрдө, баягы этникалык салттуу үй бүлөлөрдөчү, мисалы аял киши мисалы ажырашканда алалы, ажырашкан учурда ал кайра турмушка чыгып чыкпай мисалы, бирок өзүнүн жашоосун улантып кетүүгө балдары менен андайга көп учурда жол берилбейт. Ал ата энесине кызмат кылып кала берет, туурабы? Мисалы бир үй бүлөнүн уулу кайтыш болду, келин үй бүлөдө кала берди, келин болуп кетем десе балдарын бербей койгондор көп. Же болбосо балдары менен кеттиңби, үйүн алып койгондор толтура, бир туугандары, ата энеси келип үй бүлө жалпы тапкан мүлктү күйөөсүнүн туугандары тартып алат, анан көчөдө калып калат. Мына ушул жерде кандай салттуу биз баалуулук табышыбыз керек? Эмне ушинтип жашадыбы эле биздин ата бабаларыбыз деген суроо келип чыгат да. Анан ушунун жообун мисалы калктын көпчүлүк бөлүгү ислам баалуулуктарына кайрылып атабы? Ислам баалуулуктарынан издесек, мисалы ар бир күйөө, ар бир эркек аялына бул анын аялы болгондон мурун, өзүнүн ата энесинин кызы болгондон мурун ал Кудайга таандык инсан экендигин эң биринчи орунда да. Мисалы Мухаммед пайгамбардын айтканы бар: аялдарыңарга кылган мамиледе жараткандан корккула, себеби бул үчүн силер жооптуу болосуңар, жооп бересиңер дейт да. Мына ушундай негизде мисалы аябай коомду баягы оңдоп түзөөдө, алдын алууда диндин ролу чоң болушу мүмкүн. Аны үчүн албетте муфтия, дин аалымдары, динди изилдеп жаткан адамдар баягы өзүнө ыңгайлуу
бир жактуу кылып
ыңгайлуу нерселерди гана албай, жеңил нерселерди, ушундай нерселерди да жайылтууга аракет кылыш керек. Бирок андай аракет жок эмес десе да болбойт. Бар андай, кээде мен да бөлүшөм, башкалар да бөлүшөт, бар. Бирок ошол эле мезгилде бул дагы баягы карама каршылык менен карама каршылыкка кездешет да. Мисалы жакшы нерсени айтайын десең эле башынан эле баягы кесип салып бул жаман деп койгондор бар. Себеби аларда бир фобия бар, динге фобия бар, бирөөндө салтка фобия бар, бирөөгө жыныска фобия бар. Эркек оозун ачып атат, анын эмнесин укмак элек деп коет, бирөө аял сүйлөп атат, эмнесин укмак элек деп коюшат да. Анан ошондуктан коомдун жалпы баягы сабаттуулугу, дүйнө таанымы, психологиялык жетилүүсү, сабырдуулугу, толеранттуулук жетишпейт. Бирок толеранттуулук бул эбегейсиз интеллектуалдык анан эмоционалдык продукт, эмоционалдык интеллект деген түшүнүк бар. Андан тышкары рухий интеллект деген да түшүнүк. Жалпысынан бул интеллект да. Мисалы толеранттуу болуунун өзү бул өтө жогору интеллектти сөзсүз кыйраткан бир Гарвард билимин алганды эмес, албетте көдөндө да бир чети бар болгонду мындай талап кылат окшойт да.
Эмнеге кыргыз коомунда ажырашып кеткенден кийин түгөйлөр ортодогу сыйды сактап жакшы мамиледе калбайт да көбүнчөчү? Эмнеге бизде өткөн турмушка биротоло чекит коюп жашоону жаңы барактан баштап кетүү татаал? Психологияда бул эмне деп аталат?
Эми бул жалаң эле тиги үй бүлөдөгү отношение эмес, бул коомдогу болгон ар бир кандай бир болуп аткан нерсе ар бир инсандын жүрөгү аркылуу, үй бүлөнүн аркылуу, байланыш аркылуу өтөт экен да. Анан мына сиз айтып аткан кийинки балдардан өч алып, мына бизде ал эмидин сот болуп атат, колунда бар адам экен. Бир жыл кайнатасы сиз айткандай өтүп кеткен кайнатам бар да, кичине бир баланс сакталып турчу дейт да. Анан кийин кайнатам өтүп кеткенден кийин эле бир жарым жылдан кийин эле кайненем дейт да. Акырын акырын мына аялдарга аялдар басмырлуу жасагандар бар да. Мындай кыскача айтканда тээп туруп эшикке чыгарып коюшту, төрт баласын көргөзбөй зырылдап ыйлап мына биз соттошуп жүрөбүз да. Балдарды дагы үйрөтүп койду, алдаса болот, жашпашты дейт да. Балдар болсо келатса тиги келатат деп качырып койгон да. Анан ошол жанагы балдардын психологиясы эмне болот да? Эми ошол психология менен турмушка аттанып атат ошол бала да. Үй бүлөлүк модель дейт. Уядан учкандай эмнени көрсө кийин ошону жасайт дегендей эле бир эле киши күнөөлүү эмес, бул мамлекет. Балким 50 жылдан кийин башкача болуп калар да. 50 жылда эл жаңырат дейт кыргызда. Жанагындай глобализация болуп атканда жооп бере албай калып атабыз. Мындай айтканда личный согушка барабар дейт да. Эгерде ошону мындай иштеп чыкпаса, не прорабатывать отношенияларды да, ошо ойдон калып калса психологтор менен коррекцияга барыш керек. Бизде тилекке каршы мен ишти баштаганда Кыргызстанда психологторду даярдабайт экен да. Биз аябай истеп атып араң тапканбыз, анан мугалимдерди алып окутканбыз. Андан бери ар бир вузда психологторду даярдап атат, бирок мен айтам бизге практика өтөбүз деп келишет, бирок кыйыныраак болуп атат да. Мугалимдерге анан психологторго башка окууга өтпөй калса акчасы төлөгөнү аз экен дейт да. Анан бийлик дагы жанагы министерство дагы ушуга көп көңүл буруш керек. Эгерде эртеңки күнүбүз кичине жарык болок десе адамдар менен иштеш керек. Мугалимдерди биринчи, психологторду даярдаш керек.
Динде, мусулманчылыкта адам үйлөн, мисалы эркек мырза же аял киши үйлөнгөндөн мурун, мисалы үйлөнүү бул милдет эмес. Кимдир бирөө үйлөнбөй жашаса, мисалы өмүр бою жалгыз жашаса, бул анын өз эрки дейт да. Бирок үйлөнөм деген адам үй бүлө куруу үчүн баягы билим алуусу, окуусу бул милдет экен да. Элестетсеңиз, үй бүлө куруу милдет эмес, а вот үй бүлө курууну үйрөнүү, үй бүлө курарда мурун бул милдет. Көрдүңүзбү? Үй бүлө курууну үйрөнүү, ага даяр болуу, жетилүү бул үй бүлө кургандан да маанилүү болуп атат да. Мисалы үйлөнбөй койсоңуз, күйөөгө тийбей койсоңуз болот, а бирок үйлөнөрдө даярдыктан өтпөсөңүз билим бардык жагынан болбойт экен, терең жооп жатат да. Анан биз баягы коррекциялык программаларды өткөрөбүз эмелерге, үй бүлөлүк зомбулукка барган жарандарга. Анан ошол жерде программа учурунда мисалы көбүнесе баардык үй бүлөлүк жатактар ар бир үй бүлөдө болот, жаңы жалгыз жатак болбогон бир нерсе үчүн болот да. Болбогон бир нерсе таптакыр көйгөй жок, бирок ошондон зомбулукка чейин жетет. Анан баягы психологияда, конфликтологияда конфликттер дайыма мындай өсөт да. Мисалы бул мына ушуну билбейт азыр жаштар, мисалычы айтыш керек. Мисалы кантип башталат конфликт? Сиз бир жаран экинчи жаран менен жакшы сүйлөшөт, сүйөт же урматтайт, анан бир күнү үнүн көтөрүп сүйлөйт. Психологиялык конфликтологияда ушундай бар, үнүн көтөрүп сүйлөбөй, кийинки этапта, кийинкиде да ушундай карама каршылык чыкканда, мисалы сөгүнүч сөзүн айтат же катуу тийген сөздү айтат, андан кийин кыйкырат, андан кийин столду урат, андан кийин иши кылып өлтүрүү менен аяктайт да. Биринчиден мамиледе эмне башталат? Бирөө үнүн көтөрүп сүйлөйт, анан урушат, кыйкырат, сөгөт, кол көтөрөт, анан жаткызып алып сабайт дегендейчи. Мына ушун билиш керек. Анан жүрүм турумдун үч түрү бар. Мисалы адамдар менен мамиледе же күйөө менен аялдын мамилесинде бирөөнүн үстөмдүгү кылган мамиле болот. Мисалы өзүнүн эркин таңуулаган мамиле болот. Бирөөнүн ошол эркке өзүнүн эркине каршы бирөөнүн эркине моюн сунган, баягы өзүнүн каалоосуна каршы мындай моюн сунуп өзүн басмырланган сезген абалда жашаган позиция болот.
Гимнасист деп.
Анан ошо маанилүүсү мисалы кимдир бирөө мына коомдо, жалпы коомдо бирөө мындай баягы мажмурланып жашап жүрөт да, моюн сунупчу, өзүнүн эркине каршы.
Көбүрөөк кишилер.
Бирөө улам улам өзүнүн эркин ар бирге таңуулап жашап жүрөт. А бирөө тең ата жашап жүрөт. Бул деген ошо туура мамиле, бул деген өзүңдү баягы басынтууга жол бербейсиң, бирок өзүңдү басынтууга жол бербегениң башка бирөөнү басынтууга алып келбеш керек.
Урматтуу угарман, сиз кыргыз коомунда ажырашкандан кийин да мурдагы түгөйүнө тынчтык бербеген, зомбулук көрсөткөн учурлар жана бул тенденция тууралуу талкууну угуп жатасыз. Ага психолог, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, юрист, укук коргоочу Эржан Сулайманов катышкан. Берүүнү Санжа Түтүнова алып барып жатат. Анда эмесе бул маектин улантысына көңүл буралы.
Негизи эле айтышат го, эгер эркек киши бизде ала качуу көп болгон, эми акыркы жылдары сейилдеп калды, бирок кайсы бир басымдын астында бир кызды ала качып алып, балким ата энеси айтып, балким достор айтып ала качып алып, анан баягы жактырбайт да, жүрөгүнүн түпкүрүндө ага сезим жок. Анан кийин баягы андан кутулуу үчүн кол көтөрүп уруп көбүрөөк ыдык көрсөтүп атып, анан же андан ажырашып да кете албайт, көнүп да кетет, ошо адатка айланып депчи. Анан анан экинчиден ошол эркек ажырашып кеткенден кийин сүйүнүш керек да, баягы эми жаңы жашоо баштайм, сүйгөнүмө жетем дегендин ордуна кайра эле ошол аялды бир эки жыл эзип, нервин бузуп, баласын талашып тартып алып же жанантип уруп согуп кеткен учурлар бар да. Эми муну эмне деп түшүндүрсө болот?
Бизге жанагы үй бүлөдөгү чыр чатак, анан сурайбыз. Эми сүйүп күйүп деле үйлөнүп туруп жанагындай тиги акыбалга жеткендер деле бар, бирок көбүнчө ошо тиги убагында ала качып кеткен дейт да. Зордук зомбулук психологический эки адам окшош болбойт. Баары бир дүйнө жүзүндө деле тиги азыр үй бүлөлүк зордук зомбулук бар, алдуу адам бар, алсыз адам бар да, бирок ошонун эмесин табыш керек да. Анан жанагындай макул болбойт, жөн эле бир көргөн жигит алып кетти, анан кийин эми тиги элге барганда жерге бармак белең деп отургузуп коюшту, анан балалуу болот, анан бир эки жыл өткөндөн кийин анан кийин бир көзүн эки көзүн экинчи көзүнө теңей баштайт практикадан да. Сен мени жактырбай тиякта сүйгөнүң бар болчу деп туруп өмүр бою ушинтип өткөндөр бар да. Же ошондойго үйлөнүп алып тиги жубайы алдуу болуп табышкер болуп калса, арбарчы, мен сага вообще ушу балдар үчүн жашап атам, мен сенин жаныңа жоломок эмесмин дейт да. Эркектер көбүнчө жанантип кол көтөрөт, ичип кетет, эметип кетет. Бизге эркектер деле кайрылат ушундай психологиялык тиги басым болгондо да.
Терең бир түшүнүк бар деп ойлойм да, бул мен өзүмдүн баягы издөөмдөн тапкан жооптор. Кайра эле баягы кудайга таандык деген нерсе келип да калат да. Мисалы адам баласы, ушул адамдын руху жан оройт баарында, туурабы? Улутуна, жынысына, курагына, билимине, байлыгына, ден соолугунун мыкты же мыкты эмесине карап ар бир адамдын жаны оройт. Себепсиз сонун болуп турган учурда да оройт. Баягы адамда эго бар да. Эң негизги себеп эго. Эго эмне, айырмасы эмнеде? Мына карабайсызбы, жан менен эгонун айырмасы. Жан бул түбөлүк нерсеге тартылса, поэзия, кудай жана башка жана башка, кудай ибадат кылуу жана башка, диндин баягы ушундай катмары да бар да. Жанагы кудай менен мисалы Жалалиддин Руми дүйнөдөгү эң биринчи таанымал, эң көп окулган акын, баягы кудайды сүйгөнүм деп ыр жазат да. Мисалычы ал ушунчалык баягы сүйгөндөй, сүйгөнүндөй кылып кабыл алган да. Ал эми дени эго. Эго бул деген баардыгын ээлегенди каалайт да. Мисалы көбүрөөк кийим алгысы келет, боёнгусу келет, сулуу болгусу келет, операция кылгысы келет,
баары меники болуш керек,
меники баягы көп тамак жегиси келет. Анан өзүн эгого сокур да, эго денени канааттандырууга гана умтулуп анан денени акыры өлтүрөт да. Таандык кылууга умтулган адам бул ар бир адамдын баягы терең тамырында бар, бирок кээ бир адамдар билет, билбейт, ойлонбойт же кызыктырбайт. Ошол адамдын эгосу же напсиси деп коет, баардыгын ээлегим келет дейт да. Дүйнөнүн баарын, бийлик, байлык, акчанын баарын эле баардыгын жеп, кийип жүздөгөн аялым болсо деп ошентип ойлогондор бар.
Мени эч ким тыштабаш керек дейт да. Эмне болсо да чыдаш керек дейт да.
Анан ошол ажыраш эми жооп кайырды. Мисалы, сага эч нерсе таандык эмес экендигин билсең, ушул маселе түп тамыры менен чечилет.
Сен да бир пенде.
Мына карашы, мына мисалы исламий баалык айтат. Сага сенин денең дагы, жубайың дагы, ата-энең дагы, бала-чакаң дагы эч ким таандык эмес. Сенин колуңда эч нерсе жок. Муну денең кантип жаралган болсо, ошентип эле жерге кайтат. Нике болгон учурда дагы жубайың сага баягы никенин, нике деген бул баягы мисалы укуктук, анан рухий бир мындай байланыш да, катталуу. Ошол никенин учурундагы адам акысына байланышкан тандыктык бар. Ооба, мисалы күйөөсү аялынан башка аялдар менен мамиледе болбош керек, аялы башка мырзалар менен мамиледе болбош керек деген сыяктуу тандыктуулук десек болот. Бирок бул сенин баягы мисалы жалпы сага таандык буюмдай эмес экени мисалы динде бар. Эми элестеткиле, нике бузулгандан кийин, мисалы нике ажырашкандан кийин, тем более мисалы кандай ал сага таандыгы бар. Нике ажырашкандан кийин мисалы ал сага бейтааныш адам болот, сен ал адамдын алдынан өтүп баратып мындай
укугуң жок,
бутун тебелеп өтүп кетсең бүттү. Ал миң жалбарсаң кечирилбей турган нерсе. Ал ошол адам кечирмейин элестетсеңиз, ошол адам акысына кирип, мына ошондуктан адам акысы, адам укугу, мисалы мен үчүн адам укугу деген бул мен баягы ички жан дүйнөм менен ишенген баалуу. Анан адам укугу менен мисалы диний баалуулуктагы адам акысы бул бир да. Анан никенин ичинде дагы чек ара бар. Ошол чек арадан өткөндө аялыңдын акысына киресиң, балаңдын акысына киресиң. Мисалы аялыңга сен милдеттүү болгон камсыздоого, мисалы исламда романтика, мындай романтиканын орду бар да. Сөзсүз үй бүлөдө романтика болуш керек. Сөзсүз жылуу сөз, белек бериш керек дейт да, белек бериш керек дейт. Адамдар бири бирин мындай абдан алардын баягы сүйүүсү бул ибадат дейт да, бул кудайга жаккан нерсе дейт да.
Ата эненин ажырашуусу жана сенин атаң мындай, энең мындай дей бергендин баардыгы бул балага да тескери таасир этет да. Ал ата энеден баягы ачуусуна тийип мындай өч алышы мүмкүнбү? Мындай өзү билбей эле
алышы мүмкүн. Психология портрет семьи да, кичикийинен эмнени көрсө ошондой болот. Анан балдарга жанагындай мамиле, мына Японияда 7 жашка чейин возрастная психология болот да. Анан кийин өзүн мындай балдарды мындай абдан жөн эле внешний эмес, жан бала, анан кийин дене бала деп коет да. Ошондой жан бала болсо, жаның менен жакшы көрүп ушинтип өстүрсөң, это не значит что мындай баарын позволять эткендей да. Эгерде ошентип ички сезим бир болсо, анан кийин жөн эле курсагын тойгузуп коюп, мына тияка окуттум, бияка окуттум деп ошентип койгондо жанагындай мындай бир кара мүртөөс балдар болуп калышы мүмкүн да. Анан кийин бирөөдөн катачылыкты истейт. Эгерде сен ошентпесең, жашай берсең, мына чыдабай кеттиң, мына атам башка үй бүлө алып туруп укмуш жашап атат деп туруп ошентип эметиши мүмкүн. Бирок аны түшүндүрүш керек балага да, жана жан бала болуп балаңар жаны менен бирге болуп. Анан кийин 7 жаштан кийин коррекция башталат да, коомчулук. Мен башында айттым эле да, анан ошол балдардын акыл эси, үй бүлөнүн акыл эси, эркектин отношениясы, мамлекеттин үй бүлө башаты дейт да. Анан эгерде үй бүлөдө жанагындай ылайланып турса, мына несчастный үй бүлөлөр көп болсо, анан каяктан мекенибиз бактылуу болот? Ушинтип эле апачык эле тиги самый кожо айтыптыр, мындайларды ыпластарды айтпагыла, мындай болбойт деп. анан эми жаман эмени жашырса өлүм аш керек дейт. Элдер билиш керек, угуш керек эми үчүн ушинткенде.
Урматтуу угарман, сиз кыргыз коомунда ажырашкандан кийин да мурдагы түгөйүнө тынчтык бербеген, зомбулук көрсөткөн учурлар жана бул тенденция тууралуу талкууну уктуңуз. Ага психолог, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, юрист, укук коргоочу Эржан Сулайманов катышты. Берүүнү Санжи Туйтунов алып барды.
Адилеттик издейм, адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан угуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кечки радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.